Vi kan jo begynne med noen... Jeg har lagt opp til litt sånn diskusjon underveis da, så det blir ikke bare herfra, fordi jeg står ikke her og tror at jeg vet alt om rombrevet, så det ting vi nok kan komme fram til, eller skjønne mer av sammen også. Så, men jeg begynner med litt bakgrunn og intro, og så skal vi se på noen sånne hovedavsnitt. Diskutere litt først, så det må komme litt mer inn I teksten, og så... håper det hjelper på til å tenke litt rundt dette her for det jo ikke det letteste brevet til Paulus men det har veldig mye bra som vi bare jobber med tror jeg, for å forstå det og nå det jo, jeg håper at dere som her nå I kveld at dere kommer hvertfall på neste for det liksom I dag så det veldig liksom han lader opp til neste gang da så det blir kanskje litt sånn mørkt akkurat I dag når han da skal legge grunnlaget for det som kommer I de neste kapitlene. Så hvis du har litt sånn der følelse etter I kveld, så må du komme neste gang. Ellers så det ikke noe bra. Kan ikke bare ta ut av en sammenheng sånn, vi må se på helheten. Så litt fakta om rombrevet. Til å begynne med, så har det da hatt en enorm innflytelse, ja, veldig liten skritt sikkert, for dere bakerst der. Enorm innflytelse på kristen teologi. Ja, nå har jeg glemt å korrigere. Jeg var litt sånn... bastant, da jeg skrev det her for noen år siden, sannsynligvis det viktigste kristne skriften noensinne. Det ikke sikkert at det viktigere enn evangeliene, for eksempel, men I hvert fall det nok det viktigste brevet til Paulus, som da har hatt ja, veldig innflytelse gjennom kirkehistorien. Det det lengste brevet vi har fra oldtiden. Det mer rundt 7000 ord. Et sånn vanlig lengde brev var sånn 2.-3. Johannes, som sånn under en side. Paulus skriver dobbelt så langt som han som på plass nummer 2. Så Paulus tar av når han skriver brev. Så det her hvis du synes det et langt brev, så det helt greit. Det tar cirka en time å lese. Det ikke så mange brev du får som tar en time å lese. Så det her det lengste brevet vi har fra all tiden. Kanskje det eneste brevet Paulus skrev til en menighet han ikke hadde grunnlagt eller besøkt. Det mulig Kolossebrevet også en av altså de to da. Men han har ikke vært på besøk hos romerne enda, så han skriver blant annet om det I introen og mot slutten, at han har lyst til å komme og besøke dem. Og det forklarer da det grunnleggende I kristendommen. Den historiske situasjonen, den må vi ha litt I bakhodet. Hvis vi ser på, bare sånn for hvor, ja, vi begynner liksom med når menigheten ble plantet, så var det kanskje på pinsedag. For der står det I Apostlenes gjerninger 2:10, at det var... jøder fra Roma som var til stede, som da hørte evangeliet der, og som ble frelst og dro tilbake til Roma. Og mulig at menigheten da ble plantet såpass tidlig. Og så videre I Apostlenes gjerninger 18, så det et lite vers som sier I vers 2 der, at Paulus, ja, deretter forlot han Aten og kom til Korinth. Her traff han en jøde som het Aquilas, født I Pontos. Sammen med sin kone Priscilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Så det var I år 49, vet vi da fra andre kilder, at keiser Claudius utviste alle 40-50.000 jøder fra Roma på grunn av det som en historiker som Suetonius skriver, at det var på grunn av uroligheter forårsaket, eller roligheter rundt Kristus, som vi da gambler at det Kristus, at han bare har skrevet det på en annen måte, og at det var mye bråk, jøder, jødekristne og jøder som ikke trodde på Jesus imellom, altså dette med Kristus var liksom det de kranglet om, og det ble for mye bråk keiseren sparket ut alle jøder fordi inntil tempelet falt så man ikke forskjell, romerne så ikke forskjell på jøder og kristne Men når tempelet var borte, så skjønte de da at jødene har et problem nå, men de kristne har ikke det. Så da skjønte de at det to forskjellige grupper. Men inntil da så var det sett under ett, så alle som var jøder, selv om de da var etniske jøder, men da nå var kristne, ble da sparket ut av Roma I år 49. Og så I slutten av romerne, dette var jo Aquilas og Priscilla som man møtte her da, I... år 49, og I slutten av romerne I kapittel 16, det masse hilsninger. Vers 3, så sier han, hils Prisca på Aquilas. Når han skriver til romerne, så hilser han til de som da var sparket ut i år 49, som tydeligvis tilbake I Roma når han skriver dette brevet. Så I år 54, altså 5 år etterpå, så døde Claudius, og da ble alle sånne påbud som dette her ble automatisk annullert. Og da fikk de da komme tilbake, jødene som hadde blitt sparket ut. I mellomtida så hadde da menigheten I Roma bestått av bare hedningkristne I 5 år. Og så når jødekristne de kom tilbake, så ser vi spesielt I kapittel 14 at de var ikke helt enige om hvordan de skulle uttrykke troen sin, dette med sabbat og hva de spiste og sånne ting. Det var de ikke enige om. Og der Paulus kommer til det etter hvert, han legger et langt grunnlag før han kommer til dette med enheten I menigheten som problemet. Sånn at når de da etter 5 år, de menigheten har blitt, nå det fortsatt flest hedninger I menigheten etter at jødene kom tilbake også. Men det var da litt sånn, de var ikke enige om hvordan de skulle leve ut troen sin på. Og så sier han noen ting I brevet også som kan virke som at det var mange grupperinger I menigheten. Det var jo en stor menighet da, sikkert siden det var den største byen. Men kapittel 16 da, så snakker han om, han hilser veldig mange forskjellige grupper. Han sier for eksempel, hils også menigheten som samles I huset deres, altså til Priska og Aquilas, menigheten I deres hus. Sånn, en husmenighet der, og så, det var vers 5, og I vers 15 så står det, hils, lalalala, og alle de hellige som sammen med dem, så veldig mange sånne hils dem, hils dem, hils dem som kan virke som at det var mange små husmenigheter kanskje de møttes og innimellom men det var kanskje veldig mange da. Og brevet da hvis du ser på hvor han var I forhold til misjonsreiser og sånt så kan vi datere det til år 57 så han skriver da noen år etter at jødene har kommet tilbake og det trengs da å fikse litt av denne enheten spesielt Hvis vi ser på denne introen, så kan vi få, for det sånn, som regel, så får du liksom innblikk I hva han kommer til å snakke om, når du leser introduksjonen. Det på sånn der, I opera så har du sånne overtyrer, ikke sant, som går, tar alle temaene som kommer senere. Sånn, smæler de sammen på noen få minutter. Nå har jeg aldri vært på opera, men regner med at det sånn. Men der får du liksom sånn overblikk først over hva brevet kommer til å handle om. Selv om han sier det ikke tydelig, men det ligger liksom sånn, det det han har kanskje I bakhodet også når han begynner å skrive, at dette det jeg tenkte å skrive om. Sånn at I vers 1, når han sier, Paulus, Jesu Kristi tjener, hilser dere, jeg som kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Han kalt til apostel, legger han vekt på, og det å forkynne evangeliet, det hans oppgave. Så det, ja, vi skal summere opp litt etterpå. Vi skal ikke gå gjennom hele brevet sånn som dette her, vers for vers, men vi tar liksom bare introen sånn som det her. Det som Gud på forhånd har, altså evangeliet, det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter I hellige skrifter, det altså noe som bygger på GT, noe som Gud har gitt løfte om I mange andre bøker. Det evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ett. Evangeliet handler om Jesus, han kom som menneske, og han var da Messias av Davids ett. Ved hellighetsånd, det egentlig sånn jødisk måte å si hellighånd på, stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Han snakker en del om den hellige ånd etter hvert, og det jo selvfølgelig viktig at Jesus sto opp igjen. Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet I tro, til ære for hans navn. Dette at han har kalt det hedningene, det litt derfor han sier til romerne at han har lyst til å komme dit også. For han har litt sånn, jeg står I gjeld til alle hedninger, sier han, at han skulle egentlig vært der også, for det hans kall, selv om de har jo fått evangeliet, så har han likevel lyst til å komme dit. Og kanskje da, som apostel, kanskje ikke har hatt en apostel der ennå. Som har forklart evangeliet så grunnig som det han kommer til å gjøre nå. Og så at troen inneholder, eller innebærer lydighet mot Guds bud, det kommer han til etter hvert ut I kapittel 6, og kanskje spesielt speciellt där. Och att allt handlar om att ge Gud ära, också något som ligger under. Bland dem är också dere som är kallt till att höra Jesus Kristus till. Att det kristna Roma tillhör Gud och att Gud kallar människor till sig. Och jag hilser alla dere i Roma, dere Guds älskade som är kallt att vara heliga. Att det är Gud älskar människorna och kristna är kallt till ett heligt liv, alltså något som han bygger upp nå i många kapitler och så kommer han till detta med att leva heligt efterhvert. Och så kommer den här standardhilsen, den längsta introduktionen han har i ett brev. Så kommer den nåde vare med er och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Men det är som en lång, kanske jag ska checka det på grekiska, men det kan vara en lång grekisk setning för han liker långa setningar. Som då ger en sån överblick över vad han kommer att snacka om. Så man pleier å liksom summere opp at Paulus sin hensikt ut fra det vi så her og det vi så på bakgrunn, at det kan være tre hensikter. Det viktigste er kanskje det å forene de kristne, som ofte blir kalt for den pastorale hensikten. Og at Paulus da, som var kalt til hedningene og var en jøde, var en veldig fin mellommann til å gjøre dette. Og så er det det å forberede besøket sitt, som han da ser ut til å ha, eller han har planer om å besøke dem. Han skal da til Spania, sier han. Og at han drar innom Roma på veien dit. Så kanskje en sånn introduksjonsbrev av seg selv. Og så er det kanskje dette med å forklare evangeliet, som de kanskje ikke hadde fått forklart av en apostel før. Så tre, mer eller mindre, eller så kanskje, det er kanskje den første som er viktigst, men det er klart han tenker på nummer to også, og det han gjør er jo den tredje. Så på en måte tre hensikter. Så for å få litt, bare en sånn rask oversikt over strukturen, blir det i hvert fall en liten skrift her. Han har et veldig strukturert brev. Kapitelindelingene er også ganske bra. Det er jo ikke Paulus som har skrevet overskriftene, eller delt inn i vers eller kapitler. Det er blitt gjort i middelalderen. Sånn at, men han har prøvd å se litt hvor han på en måte begynner på noe litt nytt, men av og til skal han være litt forstyrrende når det står et stort femtall, og så tenker vi at nå er det ferdig med kapitel 4, og så har det begynt på noe helt nytt nå, men ofte så henger det veldig sammen. Men her er det ganske greie indelinger. Og kapitel 1-11 er liksom den, jeg skal kalle det teoridelen, før de siste 12-16 eller 12-15 er praktisk. Hva gjør vi med alt det han har forklart teologisk av evangeliet? Hvordan anvender vi det? Det her kommer vi ikke før den siste gangen vi skal samles her da. Da vi får liksom masse praktisk å hente ut av det her, men vi skal prøve å finne noe i kveld også. Men det blir jo veldig mye her. Egentlig for mye til å ta opp alt. Men han gjør ofte sånn i brevene at han, Efeseren også, har delt i to. Tre kapitler med hva Gud har gjort. Så begynner kapittel 4 med et sånt derfor. Og så kommer det liksom, derfor må vi leve sånn og sånn. Eller da, eller så, et sånt lite ord som viser at han, på grunn av alt dette her, så dette betyr det for oss da. Så det vi skal se på i dag er at alle er syndere. Kapitel 1 handler mest om at hedninger er syndere. Kapitel 2 om at jøder er syndere. Og kapitel 3 om at alle er syndere. Han summerer opp der. Og det er liksom grunnlaget da, for at alle blir frelst på samme måte. Det er ikke noe forskjell på hedninger og jøder i Kristus, er egentlig poenget hans. For det var denne splitten mellom jøder og hedninger. Så han vil forklare at det er ikke forskjell på dere. Når man kommer hit, så er det liksom, da skjønner du det for å håpe opp. At det har ikke noe å si. Han sier jo der, men det er jo blitt en sang av det der, Guds rike består ikke av mat og drikke, men glede, fred, din hellige ånd og et eller annet. Og det er jo tatt veldig ut av en sammenheng når de snakker om mat og drikke. Vi kan ikke spise det, vi kan ikke, Det er jo veldig praktisk hva han har ment med mat og drikke der. Og der han sier, det er ikke det det dreier seg om. Blås i de tingene der. Alle blir frelst på samme måte. Alle helliggjøres på samme måte. I 36-8. Og så kommer dette med Israel og Guds forhold til jøder og hedninger. I kapittel 9, 10 og 11. Så det er jo ikke overraskende, eller det er ikke rart at akkurat Rombrevet han snakker om det her, da, for det er jo denne jøder og hedninger det dreier seg om. Han har, det neste som da ofte skjer i Paulus sine brev, er etter en sånn intro, så er det en sånn takkebønn. Og her kan man lese gjennom den, sånn at vi har lest alle vers. Vers 8. Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det fortalt om deres tro. Gud selv, som jeg av hele mitt hjerte tjener med evangeliet om hans sønn, mitt vitne på at jeg alltid husker på dere i mine bønner. Jeg ber stadig om at det endelig en gang må lykkes for meg å komme til dere, om Gud vil. For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en åndens gave for å styrke dere. Eller rettere sagt, for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro. Jeg vil at dere skal vite, mine søsken, at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men jeg blitt hindret helt til nå. For jeg ville gjerne høste frukter også hos dere, som blant de andre folkeslagene. Grekere og barbarer, lærde og ulærde, alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Det på en måte introduksjonen. Etter dette så han ikke noe sånn spesielt personlig lenger. Snakker ikke noe særlig om seg selv eller romerne. Det blir veldig sånn teoretisk, kan du si. Før egentlig helt til slutt. Så man kan si at han kommer nå til det som blir temaet i brevet, kapittel 16 og 17. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Og her, det ikke alltid, spesielt i denne 2011-oversettelsen, at sånne småord kommer frem, sånn som at for begynner hver setning her. Så det henger sammen. Den for der, den står i 16, den står der, så det viser jo tilbake til det han akkurat har sagt i vers 15. Jeg ønsker å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Hvorfor? For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Hvorfor skammer han seg ikke? For det en Guds kraft og frelse for hver den som tror. Gjør det først, og så greker. Hvorfor det en Guds, eller hvordan er det en Guds kraft og frelse? For i det, altså evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet. Så derfor har jeg med denne her Bibelen, Guds ord også. Den litt mer ord for ord, så du får disse småordene. Og så er det alltid at jeg har blandet litt, sånn at hvis ikke det stemmer med den oversettelsen som du har følt det har stemt med til nå, så kan det plutselig være en annen. For det viktig av og til å se den logikken i hvordan han tenker, spesielt disse forordene. Synes jeg veldig interessant, å se hvordan han, hva som grunnen til det som han akkurat sa, da. Og det evangeliet han snakker om her. Evangeliet, evangeliet, det og det viser tilbake til evangeliet. Så det det som budskapet hans, og det det budskapet han vil ta til Roma, forkynne for dem i Roma. Han skammer seg ikke. Han har jo sagt i andre brev at det en dårskap, ikke sant, for grekere eller hedninger, evangeliet. For jøder det en anstøtelse at en messias skulle bli korsfestet. For jøder, for hedninger bare teit. Det latterlig å tro på det her. Paulus skammer seg ikke, for han vet det en Guds kraft og frelse. Fordi der åpenbares hva dette, Guds rettferdighet, som da et nøkkeluttrykk egentlig, som vi straks kommer til, hva det for noe. Så han snakker veldig mye om tro også neste avsnitt, da, som vi kommer til neste gang. Her han sier han fra tro, av tro til tro, som han egentlig ikke, folk vet, kan ikke helt vite med sikkerhet hva han har ment, men de fleste, det oversettes litt annerledes også i forskjellige oversettelser, men de fleste enige om at det betyr i hvert fall at det handler bare om tro. Men hvorfor han har sagt det på akkurat den måten, litt sånn rart. Enten at det kan være at det henger sammen nå, Guds rettferdighet av tro, at det et uttrykk, og at det åpenbares i evangeliet, at det blir rettferdig ved tro, til den som tror. Kanskje det en kort versjon av noe sånt. Ja, jeg tror jeg vi kan gå til det med Guds rettferdighet. Som, det var det Luther sleit med egentlig, som han plutselig skjønte, som ble hans store oppdagelse. Hva betyr det? Greia at ordet rettferdighet har en veldig bred betydning, som egentlig kanskje tre betydninger som Paulus kan bruke det i ut fra gresk. Og så blir det litt vanskeligere for oss på norsk og andre språk. Ja, håper dere ser bak det. Men det ser ut til å bli brukt på to måter av Paulus. Ja, kanskje vi kan... Jeg har slått sammen to til en, så du kan si tre måter av, men gjør det litt enklere, så kan vi jo kalle det for to måter. Når han snakker om Guds rettferdighet uten at han nevner tro, så det dette med at Gud rettferdig som hans karakter. Når han sier i vers 3-5, dersom vår urett fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si der? Handler det om urett og rettferdig? Handler det ikke om frelse der? Så når han bruker det da uten tro, så det om at Gud rettferdig. Når vi tenker rettferdig, vet ikke om vi tenker på sånn rettferdig og urettferdig, at du fikk mer enn du, det urettferdig. Så hvis dere får likt, det rettferdig. Det liksom, i hvert fall unger snakker mye om sånn, hva som urettferdig. Så dette jo ekstremt sentralt. Jeg ikke sikkert du helt har skjønt hva Paulus mener med det. Med at være rettferdig. Så, men av og til så handler det om at det Gud som rettferdig, at han 100% rettferdig, dømmer rett alltid. Og det en del av hans karakter. Men når det brukes sammen med tro, sånn som i vers 17 her, i kapittel 1, i det åpenbares Guds rettferdighet av tro. Til tro også. Så det på en måte slått sammen to andre betydninger. Guds aktivitet om å gjøre noe rett igjen, som vi egentlig kan kalle for frelse. Og den status Gud gir til de som blir gjort rett igjen. Som da å bli frelst. Så for å definere det, så kan det være at vi kan si det som at Gud bringer mennesker inn i et rett forhold til ham. Det å bli rettferdiggjort. Så ofte så Guds rettferdighet, det jo da det, faktisk, det var jo et ord som ble brukt i rettsaker om å frifinne. Det var jo når det var faktisk det juridiske uttrykket når en dommer erklærte den tiltalte ikke skyldig. Sånn at noen oversettelser bruker faktisk frifunnet i stedet for rettferdiggjort. Det kommuniserer kanskje litt mer, at det blir frifunnet, det frifinnelse i stedet for rettferdiggjørelse. Så egentlig, det egentlig å bli frelst, men det sånn rettsakuttrykk. Og rombrevet, vi litt i en sånn rettsak, egentlig. Der nå i første delen nå, så Gud dommeren, og alle mennesker tiltalt, og alle mennesker skyldige. Og så tar han det videre, så blir det liksom en overraskende vri egentlig i slutten av kapittel 3 da, som vi ikke kommer til i dag, tror jeg. Men det liksom utgangspunktet at, som han avslutter egentlig med i den delen vi skal se på i dag, at alle skyldige. Man bruker andre uttrykk også fra rettssaker, eller fra sånn, ja, rettssaksspråk. Han snakker om Guds vrede også da, og det jo ikke sånn, det ikke det at Gud plutselig har en dårlig dag og sint, og at vi ikke helt vet hvor vi har den hen, ikke sant? Men det alltid Guds vrede på over synden, jeg snakker om, ikke over egentlig menneskene, men over synden, som den vreden må komme, fordi Gud hellig, og synden noe Gud da som rettferdig må dømme. Så noe av utfordringen med romerne kanskje at Gud blir litt sånn streng dommer i hvordan Paulus legger det fram. Fordi det sånn rettsaksetting. Men vi må da prøve å huske på at det Gud som den gode, og alle mennesker de onde. Selv om vi kanskje ikke har tenkt sånn alltid. Vi Guds fiender, det Paulus legger fram, men Gud ikke vår fiende. Det det som evangeliet. Så det Luther oppdaget, sitater fra han, når han leste da 1.17 her. Det var et enkelt sitat i kapittel 1, i det åpenbares Guds rettferdighet, som sto i veien for meg. For jeg hatet uttrykket Guds rettferdighet, som alle lærerne hadde lært meg å forstå som den aktive rettferdighet, som de kalte det, at Gud rettferdig og straffer syndere og de urettferdige. De hadde også middelalderen en sånn, de definerte det også som en utøvende rettferdighet, at Gud da dømmer. Det var liksom en annen sånn måte å tolke dette på. Selv om jeg levde plettfritt som en munk, følte jeg at jeg var en synder foran Gud med en meget forstyrret samvittighet. Jeg kunne ikke tro at han ble blidgjort av min pliktoppfyllelse.
Jeg elsket ikke, men hatet faktisk den rettferdige Gud som straffer syndere. I hemmelighet, om ikke i blasfemi, knurret jeg mye. Jeg var sint på Gud. Til slutt, ved Guds miskunn, mens jeg mediterte dag og natt, la jeg merke til sammenhengen rundt ordene. I det åpenbares Guds rettferdighet. Som det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Da begynte jeg å forstå at Guds rettferdighet er det som den rettferdige lever ved, som en Guds gave, nemlig ved tro. Dette er da meningen. Guds rettferdighet åpenbares av evangeliet, nemlig den passive rettferdighet som den nådige Gud rettferdiggjør oss med ved tro. Som det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Her følte jeg at jeg ble født fullstendig på ny og hadde gått inn i selve paradis gjennom åpne porter. Der viste skriften seg fra en helt annen side for meg. Jeg løp gjennom skriften så langt jeg kunne ut fra hukommelsen, og jeg fant en parallell i andre uttrykk også, slik som Guds verk, det vil si det Gud gjør i oss, Guds kraft som han styrker oss med, Guds visdom som han gjør oss vise med, Guds styrke, Guds frelse, Guds herlighet. Så det var det lille verset her, 1.17, som var det som Luther da plutselig skjønte og måtte snu om på sin definisjon, sin forståelse av Guds rettferdighet. Nå henger det veldig sammen videre også. Jeg synes det veldig fascinerende at Paulus begynner for. Hele veien så henger det sammen med det forrige han har sagt. Ikke alltid i 2011, men i grunnteksten da. Og i denne andre så tror jeg de har det hele veien også. Så, fra nå, det han kommer til nå, er jo dette vi skal se på litt mer, som da henger sammen med det forrige. Altså, når han i vers 18 spør, eller starter med for Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett, så svarer det kanskje på spørsmålet, hvorfor har Gud åpenbart sin rettferdighet, og hvorfor kan man få denne bare gjennom tro? Ut fra vers 17. Hvorfor bare gjennom tro? Altså, det innleder egentlig hele argumentet som avsluttes i 3.20 egentlig. Det er en lang rekke nå, der han kanskje svarer på dette her. Dette 1.17 med Guds rettferdighet, som bare, du kan bare få ved tro. Hvorfor? Og så, da begynner vers 19, for det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem, det peker tilbake på at Guds vrede åpenbares. Ja vel, hvorfor kommer Guds vrede? Jo, fordi det en kan vite om Gud, altså det alle kan vite om Gud, det ligger åpent foran dem. Hvordan da? For Gud har selv lagt det åpent fram. Hvordan har han lagt det åpent fram, kan man kanskje si at vers 20 svarer på. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger, slik at de ikke har noen unnskyldning. Hvorfor har de ikke noen unnskyldning? For de kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Så det henger veldig sammen, som vi ser. Så nå tenkte jeg, dere kan, som dere sitter, bare helt tilfeldig hvem dere vil snakke med, og hvor mange dere vil snakke sammen med. Men se på de versene fra 18 til 24. Jeg kan jo lese for så vidt til og med 24 da. Nå leste vi til 21. Så kommer det 20, ja, vi leser resten av 21. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet, slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. Så vi kan stoppe der, og så kan vi snakke litt om hvilke fire ting kan alle vite om Gud, sier Paulus, i vers 20. Uansett om du har hørt evangeliet eller ikke. Hvorfor har ingen noen unnskyldning? Hvorfor kommer Guds vrede? Og hva er sammenhengen mellom Guds vrede og det moralske forfallet som han nå beskriver ut kapittel 1? Så tror jeg det hjelper på å komme litt inn i det her, for dette her er liksom litt kjernen av det vi skal se på i dag. Så det tror jeg blir bra. Ok, så ta noen minutter og snakke litt om det. Vi kan ta litt om de fire her spørsmålene og så se hva vi kom fram til.
tenkte bare å ta at fra første det første han sier, altså i vers 20 her hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet har det fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger, derfor har de ingen unnskyldning. Det er en bok i apokryfene, så hvis dere har hørt om det som er en del av eller som katolikkene fortsatt har da, i sitt GT, som en bok som heter Visdommens bok, som sier noe av det samme. Kanskje Paulus på en måte henter litt fra den boka. Han siterer jo, altså apokryfene siteres aldri i Nytestamentet, så det er derfor, og det har aldri vært en del av jødenes GT heller, eller jødenes bibel. Så derfor ikke vi har de med, men det er mye nyttig å hente der. Så der står det da, i kapittel 13, så står det noe av det samme her. Alle mennesker som ikke erkjente Gud var fødte dårer. De ga akt på skaperverket, men overså skaperen. De evnet ikke å kjenne den værende, enda de så hans gode verk. Nei, ilden, vinden, stormen, stjernekretsen, fossende vann, himmellegemene som styrer verden, disse ting holdt de for å være guder. Men om det nå var skjønnheten i alt dette som lokket og ledet dem til denne villfarelsen, så burde de skjønne hvor mye herligere Herren er. For han som skapte alt dette er skjønnhetens opphavsmann. Eller var det kanskje naturkreftenes makt og virkekraft som overveldet dem? Da burde de forstå at han som skapte naturkreftene er enda mye sterkere. For av storheten og skjønnheten i alt det skapte kan vi slutte oss til hvor stor og herlig skaperen må være. La oss likevel ikke dømme disse menneskene for hardt, for bak deres villfarelse kan det ligge en ekte lengsel til å finne Gud. De vandrer rundt i Guds skaperverk, de ser og gransker, og synet er så vakkert at det trollbinder dem. Men på en annen side har de ingen unnskyldning, for når de hadde nådd så langt i erkjennelse og utforskning av verden, burde det vært desto lettere for dem å erkjenne skaperverkets herre. Egentlig, han summerer dette her veldig greit i et vers, virker det sånn. Så hvilke fire ting kom dere litt fram til her, ut fra dette verset?
Usynlig vesen,
ja, usynlig, evig, og kraft også kan man kanskje kalle en, altså at han er... Om ikke du får allmektig ut av det, men i hvert fall at han er mektig, har en kraft, ja.
Og guddommelig.
Guddommelig, ja. At han er, det er noe guddommelig. Og skaper ble kanskje fem, det. Eller? At han er skaper. Og snart om hans gjerninger, at det da, helt siden verdens skapelse, har man kunnet se hans gjerninger, at det er skaperverket som er hans gjerninger, som alle kan se. Alle mennesker. Paulus snakker veldig generelt her. Spesielt, han snakker spesielt om hedningene, men det utgjør jo det meste av verdens befolkning. Og så kommer han til jødene etterpå. At alle kan se disse tingene ut fra skaperverket. Derfor har de ingen unnskyldning. Ja, nå svarte jeg på to. Tror jeg. Veldig greit svar på det da. At det er fordi alle kan se dette her, at ingen har noen unnskyldning. Jeg synes det blir veldig interessant, det han snakker om her. Så hvorfor kommer Guds vrede?
Fordi de ikke søker Gud.
Ja. Fordi de ikke søker Gud og tilber ham. Det kommer an på hva de gjør med denne kunnskapen da, som man kan ha om Gud. Selv om den er begrenset. Det kalles en generell åpenbaring da, i teologispråket. Det er en åpenbaring som alle kan ha av Gud. Altså, det ligger åpent foran dem, sier han. Gud har selv lagt det åpent fram. Som en generell åpenbaring, og så spørs det hva man gjør med den åpenbaringen. Og da, hva sa du igjen? Svaret ditt.
At det var for at man ikke søker, aktivt søker Gud, da, på en måte, ja. Man vet at han er der, men velger å ignorere han,
eller fryser han, eller gyrer han. Nemlig, og hva gjør de i stedet?
Dyrker seg selv og sine egne lyster.
Nemlig. Seg selv, eller, ja, eller andre, det skapte, som man sier. Det skapte i stedet for skaperen. Akkurat det der øyeblikket der, da, når man på en måte, det er det som er så interessant. Hvis det her gjelder for alle mennesker, så har man et eller annet punkt der man tar et valg på et eller annet vis. Og så sier Paulus i Efeserbrevet, har jeg det, jeg tror det kommer senere, men han snakker om, derfor, dette er litt fra Guds perspektiv, og så har det fra et menneskes perspektiv i Efeserne 4, han sier at at de forherda seg på et tidspunkt. Og ja, og ga seg over til synden da. Mens her det Gud som overgir til synden. Hvis dere så det i vers 24, det det som litt interessant. Det står tre ganger nedover nå ut kapitlet at Gud overga dem til det de allerede holdt på med. At det liksom ble mer av det samme. Det liksom rart, hvorfor gjør Gud det?
Ja, jeg har egentlig litt mer på den generelle åpenbaring, som vi kanskje kan ta litt først. Det man kan kalle det for de sånne sju, disse eksistensielle spørsmålene, kanskje. Hva universet? Hva menneske? Hvor kommer moral fra? Hva galt med verden? Hva meningen med livet? Hva døden? Hvordan det mulig å vite noe som helst? Og det her kan man si på en måte Guds spørsmål til menneskeheten. Ut fra skapeverket så stiller Gud de spørsmålene her til alle mennesker. Og så det da jeg mener kristendommen har de beste svarene. Jeg har noen sitater bare nedover på noen av disse her. Timothy Keller som skrev i denne Reason for God at når det gjelder da universet, eller livets opphav eller organisk liv, når noen en matematiker som regnet ut liksom sannsynligheten av at det skulle skje, ikke sant, tilfeldig, var liksom sånn, jeg vet ikke, opphøyd i 600 nuller et eller annet, altså sånn 10 med 600 nuller, var sånn ekstremt lite tall, sier han Keller. Selv om organisk liv kan ha skjedd uten en skaper, er det fornuftig å leve som om denne uendelig lille sjansen sann. Det synes jeg veldig godt sagt. Så det ekstremt lite sjanse. Ja, det mulig, men det sannsynlig? Det fornuftig? Hvor kommer moral fra? Det jeg synes jeg veldig, det egentlig et kraftig argument, altså, som hvis man virkelig tenker på det. Det var det som funket for C.S. Lewis. Han synes ateismen var for lett. For han skjønte det, altså det argumentet går på hvordan kan vi vite at noe rett og galt hvis ikke det finnes en objektiv standard for hva som rett og galt utenfor vår virkelighet. Hvordan kan jeg vite at ja, at jeg Lewis skriver det, at hvordan kan jeg vite at en linje er skjev hvis ikke jeg vet hva en rett linje er? Så for han så var det liksom, det for lett å bare si at ateismen at sier at sånn det bare. Og Gud bruker den generelle moralen som alle mennesker har, fordi vi skapt i Guds bilde, bruker han også til å dømme i for eksempel Amos 1, der han dømmer folkeslagene rundt Israel, så dømmer han ikke ut fra loven, men ut fra den generelle moralen som alle mennesker har. Så blir de dømt ut fra hva de har gjort i forhold til det. Og Richard Dawkins, han innrømmer at han har ikke noe argument, noe basis for moralen sin som ateist. Det bare noen må ta et valg på, liksom, dette bra, dette dårlig. Men egentlig, hvis en ateist skal ta da sitt livssyn til sin ytterste konsekvens, så må man bli nihilist, egentlig. At det ikke finnes noe rett og galt, finnes ikke noe mening, finnes ikke... Det var det Nietzsche gjorde det. Som en av de få, kanskje, som tok det seriøst. Så at vi, det at vi generelt enige, altså vi tenker på liksom den verste som kan skje i verden, så de aller fleste enige om at det ondt. Fordi vi har en sånn felles moral som da vi ikke bare har blitt enige alle sammen at sånn skal det være, eller om det revolusjon, ikke sant? Det kristne svaret at det Gud som har lagt det ned i oss. Og hva som galt med verden, det henger jo sammen med moralen. I naturalismen det ikke noe galt med verden, egentlig. Det ikke noe som ondt. Fordi naturen sånn naturen bare. Sterkeste vinner. Kjør på. En som heter William Lane Craig, en kristen apologet, han sier da, hvis Gud ikke finnes, dikterer naturlig utvalg at artens hannkjønn den dominerende og aggressive. Kvinner ville ikke hatt mer rettigheter enn en hundgeit eller høne har rettigheter. I naturen gjelder regelen, sånn det er rett. Jeg kan ikke fatte hvordan i all verden en person kan støtte dyrevern dersom Gud ikke finnes. Fordi sånn naturen er rett. Jungelens lov gjelder. Den eneste loven i naturen den sterkestes rett. Finns en objektiv moral, eller alt bare subjektiv moral? For hvis alt subjektivt, så kan vi egentlig ikke si at det nazisterna gjorde var galt. Det var rätt för dem. Nå blir det veldig, jeg skal ikke snakke om det sånn veldig apologetisk her, men det de spørsmålene Gud stiller, egentlig. Meningen med livet, man må da lage sin egen mening, om man ikke tror at det finnes noe mer enn det. Hva døden? Det bare et sitat fra Seinfeld her. Vi forstår ikke døden, og beviset på det at vi gir døde mennesker en pute. Og så det, hvordan det mulig å vite noe som helst? Den var interessant. Hvis det nå ikke... altså, ja, ok, noen sitater her også. En som heter Haldane, som sier «Hvis mine mentale prosesser bestemt kun av atomers bevegelse i hjernen min, har jeg ingen grunn til å gå ut fra at mine overbevisninger sanne. Og dermed har jeg ingen grunn for å tro at hjernen min satt sammen av atomer.» Og så Darwin selv faktisk, som skrev i et brev som... ble offentliggjort etter hans død, redde jeg med. Det var aldri utgitt i noen bok, men han skrev da til en venn. Den fryktelige tvilen stiger stadig opp om overbevisningen i menneskets sinn, som har utviklet seg fra de laverestående dyrene, om den har noen verdi eller troverdig i det hele tatt. Altså denne overbevisningen, tankene. Kan vi stole på tankene våre? Ville noen stolt på overbevisningene i hjernen til en ape, hvis det finnes noen overbevisninger i en slik hjerne? Hvordan, hvis du ikke vil stole på en ape, så må du da bare ta et skritt i tro om at okay, vi kan stole på menneskelig fornuft, selv om vi kanskje ikke stole på en apes fornuft, selv om du må stole på at evolusjonen har gått riktig retning. Og den som heter Alvin Plantinga, en filosof også, som sier at han kaller dette for evolusjonsargumentet mot naturalismen. Altså, si ikke noe at all evolusjon gal, men altså, det må være noe mer bak da. Han sier at det skyter seg selv i foten, for hvordan kan vi stole på hjernene våre hvis de utviklet tilfeldig fra ingenting? Så det man like mye tro til for å tro det, som å tro at Gud har lagt noe fornuft ned i oss. Men at etter syndefallet så det da litt ødelagt, denne fornuften. Og vår tanke, vår evne til å tenke rett, egentlig. Ja, så denne generelle oppenbaringen, her et sitat fra en som har skrevet en kommentar på rombrevet som, på 1000 sider. Douglas Moore. Det liksom den standardkommentaren på romerne. Veldig bra. Men han sier at kunnskapen om Gud som mennesker har utenfor den spesielle oppenbaring i seg selv... Altså spesielle oppenbaring, det evangeliet. Spesielle evangeliet. Generelle da skapverket. Kunnskapen om Gud som mennesker har utenfor den spesielle oppenbaring i seg selv sørgelig utilstrekkelig når det kommer til det å frelse. Det var ment til å være til hjelp i deres søken etter Gud, men i stedet tjener den bare til å gjøre dem uten unnskyldning foran Guds frede. Som da Paulus' argument. Og en veldig kjent ateist også, Bertrand Russell, som sa da at hva ville svart Gud hvis han når han døde og han kom fram for Gud, og Gud spør hvorfor trodde du ikke på meg, så ville han svart ikke nok bevis, Gud, ikke nok bevis. Men der ville Paulus da i hvert fall sagt... Han har ingen unnskyldning, han. Det var nok bevis, men han på et eller annet sted, et eller annet tidspunkt, tok han et valg. Og det kan handle ofte mer om viljen. En mange sitater og bilder her nå, men han professor i filosofi, han sier «De mennesker ikke bare tenkende vesener, vi har også følelser, ønsker og fri vilje, og disse påvirker vårt livssyn.» Det er viktig å minne ateister om de rasjonelle bevisene for Gud, men i mange tilfeller det egentlig problemet av moralsk og psykologisk natur. Det ikke bare rasjonelle argumenter det handler om, men vilje også. Og her en ateist som sier det. Jeg vil at ateisme skal være sant. Det ikke bare det at jeg ikke tror på Gud, og naturlig nok håper at jeg har rett. Det det at jeg håper at det ikke finnes noen Gud. Jeg vil ikke at det skal finnes noen Gud. Jeg vil ikke at universet skal være slik. Så han har bestemt seg. Han vil ikke han. At det skal være noe som Gud. Så det en annen her som... Han ble kristen i en alder av 81. Men han sa først da at det ville kreve... Eller om tidligere, hvorfor han brukte så lang tid da, på å bli kristen. Det ville kreve en radikal forandring av min livsstil, en grunnleggende endring i mine daglige valg, så vel som i de ultimate målene man søker og håper på. Den enkle sannheten at jeg ikke ønsket å leve opp til å være en gjennomført religiøs person. Så det ikke bare fornuften og, på å si, og vitenskap og så videre, men det er vilje nå ser ut til å være inkludert her. Ok, jeg ser vi må kjøpe litt. Men den siste fireren her, sammenhengen, altså alle kunne kjenne Gud ut fra skapverket, sier Paulus, og så begynte man i stedet å tilbe andre ting, det skapte, og derfor kommer Guds vrede, og så står det i vers 24 her, at han overga dem. De fulgte, jeg leser fra den her Guds ord, Bibelen. Jeg skal lese fra Guds ord i stedet for, nei, Bibelen Guds ord her. Derfor overga Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhet. Han ga dem over til det de allerede drev med, sånn at det ble mer av det samme. Og så står det også i vers 26, på grunn av dette overga Gud dem til vanærende lidenskaper. Og vers 28, dersom de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overga Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg. Så dette er... de fikk da noe som skjedde med sinnet, står det, altså et sviktende dømmekraft, sier han, lenger ned, som gjør da at de synder mer. Og derfor åpenbares Guds vrede i det, at det finnes så mye synd og ondskap, er, sier Paulus, det at Gud lar sin vrede åpenbares. Vi skal prøve å komme noen svar på hvorfor Gud gjør sånn, men det er ikke, Paulus sier ikke rett frem hvorfor, han sier bare at sånn er det. Poenget hans er at ingen er uten unnskyldning. Men, ja, jeg tror jeg kanskje vi må gå litt videre. Men det henger litt sammen med han fyren her igjen. Han sier, som barn av opplysningstiden har vi en tendens til å legge stor vekt på hvordan livssyn påvirker oppførsel. Men det går også motsatt vei. Oppførselen vår påvirker hvordan vi tenker. Og så har du en spiral der med at du har fått sviktende dømmekraft på grunn av syndefallet. Som Paulus her på en måte snakker om et kontinuerlig syndefall, som alle i hele verden begår, egentlig. Og at det da påvirker den tankene dine med hvordan du lever. Og så blir det vanskeligere og vanskeligere å komme ut av det. Paulus sier det er helt håpløst å komme ut av det. Det er bare Gud som kan komme og redde deg ut av det. For du er helt låst i det greiene der. Formørkede sinn som bare får lys av evangeliet. Ok, så det, ja, da må vi ta disse punktene her, så vi kan hoppe til kapittel 2 snart. Dette gjentas i hver generasjon, virker som Paulus sier da, av hvert individ, siden ingen har noen unnskyldning. For oss er det en annen type avgudsdyrkelse, ikke sant? Men vi tar jo et valg, skal Gud være på topp eller noe annet? Og det er ofte det som er, i gamle testamentet, er det liksom hovedsynden hele veien som folket begår, det er å dyrke andre guder, ikke ha Gud, det første bud også, ha Gud på topp. Og så er det, Paulus kobler det et par-tre ganger i brevene sine til grådighet, at det er typisk avgudsdyrkelse i en mer moderne setting. Da. Moderne for han, i forhold til GT. ja, her er dette sitatet fra Efeserne. Ja. Den mer menneskelige siden av hvordan dette her skjer. Efeserne 4:18-19. Deres tanker er tomhet, altså om hedningene generelt her. Deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud, på grunn av uvitenheten som er i dem, på grunn av deres hjerters hardhet. Der er det hardheten som er utgangspunktet til at de er uvitende, og dermed har en formørket forstand. Avstumpet er de blitt, sier han. De har gitt seg over. I stedet for at Gud ga dem over her i romerne, så er det menneskene som har gitt seg over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Det er veldig mye sånne kristne, men som er fra Guds perspektiv og fra mennesker, ikke sant, som ikke vet hvordan det henger sammen. Men her får du liksom fra to sider da, i to Paulus brev. Her er Mu igjen. Han heter Mu fordi faktisk, jeg trodde først han var en sånn japaner, jeg som hadde liksom flyttet til USA eller et eller annet, som het Mu. Men han er fra norsk avsamling, og slektingen hans kom da til USA og ble spurt i, når de ankom hvor, eller hva etternavnet, og så sa de et eller annet som de ikke skjønte et plukk av. Altså, ok, hvor er dere fra? Hva? Mo. Så ok, ble det hetende Mo da, med to ord. Men han sier da, hvert menneske er uten unnskyldning, fordi hvert menneske, enten en hedning i det første århundret, eller en materialist i det 20. århundret, det noen år siden han skrev dette her, har blitt gitt kunnskap om Gud, og har vraket den kunnskapen til fordel for avgudsdyrkelse på alle sine varierte måter. Og en annen, Dan Lewis, som har sagt, menneskehetens grunnleggende problem er ikke mangel på kunnskap, men opprør. Det her føler jeg kunne ha snakket veldig mye mer om, eller prøvd å... Jeg har noen spørsmål til slutt, som kanskje vi kan prøve å dra noe praktisk ut av det her, når vi snakker med folk som ikke tror, men jeg har ikke kommet så langt selv at jeg vet hva vi kan finne der. Men jeg tror det er mye interessant her, altså. Og noen svar da på hvorfor Gud overgir dem til mer synd. Hvorfor vil Gud det? Gud liker jo ikke synd. Hvorfor gjør han det sånn? Så er det litt forskjellige svar. Så får vi også bare stole på at Gud vet hva han gjør, og at han er 100% rettferdig, og at det han gjør er rettferdig og riktig. Et gammelt argument, som heter Johannes Chrysostomos, 300-tallet, han trodde det var for å vekke opp folk, og derfor Gud overgav dem til mer synd, at de skulle våkne opp. Og i GT, når Gud overgir folket til fiendene, så er det aldri siste ordet, men for å få dem til å skjønne at de er på tur, og må omvende seg. Så da er det da for å gjøre det tydelig at de er syndere, og samtidig, det er nok sant uansett, at det peker fram mot at Gud skal dømme alle mennesker på dommens dag, som det heter, Jesu gjenkomst. Så peker du fram mot det. Er det da for å varsle om at det kommer til å skje, og for å vekke opp folk? Det skjedde vel kanskje, jeg vet ikke om det var sånn det skjedde med C.S. Lewis, men noe lignende kanskje. Men det virker ikke som det har så veldig effekt. Det er ikke så mange som våkner av det, men kanskje det er noe i det. Er det for å forseile dommen som de kommer til å få uansett, at Gud ser at de kommer ikke til å omvende seg? Derfor er det bare å kjøre på i den retningen. Er det for å understreke at ingen kan komme seg ut av dette på egen hånd, uten at Gud redder en ved å la en se lyset? Fordi Gud ikke kan være likegyldig til at skaperverket hans ødelegges av synd, at han må dømme allerede nå. Vi er som tenker at Gud dømmer ikke lenger. Han dømte hele veien i GT. Nå dømmer han ikke før Jesus kommer igjen. Men her sier Paulus at Guds vrede åpenbares i presens. Guds vrede åpenbares i all denne synden. Hele tiden egentlig. Er det fordi han sier, la din vilje skje til de som ikke sa dette til ham? Enten sier du, la din vilje skje til Gud, eller så sier Gud det til deg. Og så er det bare, ok, greit, du vil ikke likevel. Da kan du bare holde på sånn. Jeg vet ikke om det er... Det er liksom de svarene jeg kunne komme på, som jeg har hørt og lest og sånn. Det er ikke lett å vite om hvorfor Gud gjør som han gjør. Men han har en grunn. Og Paulus sier da at ingen er uten unnskyldning, fordi alle kan... kunne ha kjent Gud, eller i hvert fall forstått nok til at det må finnes noe der ute, som du da ved når du får den spesielle oppenbaring, altså får høre evangeliet, så faller det på plass. Ja, det var jo det jeg tenkte uten å ha hørt om dette her, ut fra skaperverket, at det må finnes noe der ute. Og, ja. Men du kan ikke bli frelst egentlig av den generelle oppenbaring, hvis Jesus er eneste veien. Men det er potensielt, altså, det kommer nå kapittel 2, det får vi dessverre ikke sett så nøye på, men når Paulus begynner å snakke om dette her med at, ja, vi kan gå fort fram dit da. For nå, i siste avsnitt av kapittel 1, så begynner han å ramse opp masse synder, som er veldig generelle også for jødene, virker han begynner å peile litt inn på jødene her. Og så i kapittel 2 så begynner han å snakke om en eller annen du, som kan være en sånn fiktiv motstander, som da senere i kapittel 2 blir, altså i vers 17, du som kaller deg jøde. Det virker som han snakker i hvert fall med en eller annen som ser på seg selv som rettferdig allerede da i kapittel 2, som Paulus sier, du har heller ingen unnskyldning, fordi du som dømmer disse andre, fordi du gjør det samme selv. Gud gjør ikke forskjell på folk, sier han i 2.11. Det som er interessant er at han rett før har sagt jøde først, og så greker.
For Gud gjør ikke forskjell på folk. Hvordan henger det sammen? Altså, jødene trodde at de var først I frelsen og sist I dommen. Paulus sier at nei, dere først I frelsen fordi dere, Jesus var jøde og så videre, men dere også først I dommen fordi dere har loven, dere burde visst bedre. Derfor gjør ikke Gud forskjell på folk. De som har skjønt, burde ha skjønt mer, de blir dømt strengere. Så det han sier, altså I vers 6, han skal lønne hver og en etter det han har gjort. For Gud gjør ikke forskjell på folk, sier han I vers 11. Så de henger sammen, og imellom der sier han at uansett hvem du så dømmer Gud etter gjerningene dine, sier han egentlig. Det høres veldig sånn upaulus ut. Men kanskje han tenker teoretisk at du må oppfylle hele loven for å være verdig I frelsen. Det det jo ingen som har gjort. Og jødene trodde at bare de hadde loven, så var de liksom hadde et skritt foran. Og så begynner Paulus å si at I vers 12 og 13, alle som syndet uten loven skal gå fortapt uten loven, og alle som syndet under loven skal dømmes etter loven. For det ikke de som hører lovens ord som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier skal kjennes rettferdige. Så han sier til jødene, det holder ikke bare å ha loven, du må faktisk holde loven, gjøre hele loven. Og så kommer det de versene som da man kanskje har tenkt at det potensielt mulig å bli frelst uten å ha hørt om Jesus. Det egentlig ikke det Paulus snakker om her, men det mulig, men Gud alltid 100% rettferdig, så han gjør det som rett. Det må vi bare ha I bunn, føler jeg, men her sier han altså, for når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det den sier, de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet I hjertet deres, den generelle moralen. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte I menneskene, slik jeg har forkynt I mitt evangelium. Men det han egentlig snakker om her at det hjelper ikke å ha loven når til og med hedninger som ikke har loven kan holde loven til en viss grad. Da må jo dere kunne, du må jo holde hele loven hvis jeg skal ha noe nytte. Det egentlig det han, nå han liksom på jødene, de har ikke noe fortrinn. Interessant, I kapittel 3 så sier han først, hvilket fortrinn har da jøden? Mye, I vers 1. Og I vers 9, har vi jøder noen fortrinn? Nei, på ingen måte. Men det en sånn balanse her også på hva han mener med det. Men så sier han, ja, I vers slutten av kapittel 2 da, så sier han at fra vers 25, omskjærelsen gagner deg nok, men bare hvis du holder loven, fordi jeg hadde snudd om på det at var du omskåret, var du jøde, så var du på en måte innenfor. Uansett, da var du frelst. Og Paulus sier, det har ikke noe å si hvis du ikke holder loven. Bryter du loven, du som en uomskåret. For en hårreisende ting å si til en jøde, at du da var som en hedning, det jo forferdelig. Hvis en uomskåret holder lovens bud, skal han ikke da regnes som omskåret. Den som uomskåret fysisk, men oppfyller loven, skal dømme deg, for du bryter loven enda du har lovens bokstav og omskåret. Rett jøde ikke den som jøde I det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke I det ytre på kroppen. Jøde den som jøde I det indre, og omskåret den som omskåret I hjertet, ved ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud. Og så kommer det til, hvilket fortrinn har da jøden, eller hva gangen det I omskjærelsen? Mye, på alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem, det jo det at de hadde det gamle testamentet, jo en kjempefordel. Ikke sant? Det jo et fortrinn. At de hadde faktisk fått alle de åpenbaringene. Men hva om noen har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? Slett ikke. La det stå fast at Gud taler sant, men hvert menneske en løgner. Ja, det han sier, altså, selv om folket har vært ikke trofaste, så har Gud vært trofast, og han har fortsatt holdt seg til dem. Det også et fortrinn. Gud har vært trofast mot dem, selv om de ikke har vært det tilbake. Og så det litt argument her om, ja, dersom vår urett fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Altså, hvis det at vi jøder urettferdige, setter Gud I et bedre lys, burde ikke Gud da latt være å dømme oss? Og så sier at vi gjør Gud en tjeneste, på en måte. Vi har sett ham I et bedre lys. Og så sier Paulus at, slett ikke, hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? Altså, Gud kan ikke være urettferdig. Man kan ikke dømme hele verden hvis han urettferdig. Så det Gud gjør må være rettferdig. Det at han dømmer jøder også. Ja, så oppsummerer han nå i det lange argumentet nå fra 1.18 til da det som ender nå i 3.20. Så det da i vers 9 i kapittel 3. Hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte. I frelsen? Nei. I utgangspunktet, ja, vi har GT. Vi burde ha skjønt mye mer. Vi kjenner Gud mye bedre enn hedningene. Dette kommer han til også i kapittel 9, 10 og 11. Men når det gjelder frelsen, nei, på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden. Grekere er sånn forkortelse for hedninger, om å si. Det betyr det samme. Så siterer han masse fra GT her, om at det finnes ikke en som er rettferdig, det finnes ikke en som søker Gud, alle er fordervet, og så videre. Og så sier han i vers 19, vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven. Det som er veldig vanskelig med Paulus, han snakker om loven, så er det av og til budene, andre ganger Mosebøkene, og det kan også være hele GT. Og her virker det som han mener GT. Alt det GT sier, er sagt til de som har det. Altså, selv om disse sitatene her er ikke alltid liksom om, det er noen som er om hedningene, men han bruker nå plutselig om jødene, fordi alt som står i skriftene her, det er sagt til dere. Ja, for at hver munn skal tie, og hele verden står skyldig for Gud. Der er vi i rettssaksspråk igjen. Du har ikke noe mer du skal ha sagt. Du må bare tie. Hele verden er skyldig. Alle er syndere. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Det kommer han altså tilbake til senere. Så loven frelser dere ikke, sier han til jødene, eller oss jøder, som han er jøder selv. I stedet så skjønner vi hva synden er ved loven, men det å ha loven er ikke nok. Og så er det jo da, nå har han liksom endelig kommet opp igjen da, så vi kommer ikke til det her før neste gang. Men det er det han begynner i vers 21. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Så det er det neste han kommer til, da. Som han nå har bare lagt grunnlaget for at ingen skal tro at de har noe å komme med når det gjelder frelsen. Det er bare ved tro, det er bare en gave, det er bare fra Gud. Ikke noen gjerninger som noen kan gjøre, hverken fra Moseloven eller andre typer gjerninger, hjelper på dette her.
Jeg tror vi kan bare hoppe da til faktisk prøve å få dratt ut litt anvendelse, så kan vi snakke litt sammen igjen i noen minutter. Dere kan velge litt hva dere vil snakke om.
At ingen er uten unnskyldning følger grammatisk fra Paulus sin iver etter å forkynne evangeliet, som vi så der fra vers 15. Så var det alle disse for etterpå. Han ønsker å forkynne evangeliet også for dere i Roma. For jeg skammer meg ikke. For evangeliet åpenbares Guds rettferdighet. For Guds vrede åpenbares av himmelen. Derfor har de ingen unnskyldning. Alt det henger sammen. Kan da 1.18-32 hjelpe oss til å få større iver etter å kommunisere evangeliet til de som ikke tror? Som Paulus, siden dette henger sammen. Og kan det avsnittet hjelpe oss med hvordan kommunisere evangeliet? Det er det jeg skulle gjerne hatt en kveld til å diskutere. Og prøve å finne et eller annet her. Hvis det alltid var snakk om et eller annet, en forherdelse et eller annet sted. Og at denne generelle åpenbaringen, det har gjort noe med den kunnskapen på et tidspunkt. Alle mennesker. Kan vi da komme til det punktet og liksom fokusere der, eller et eller annet sånt? Det synes jeg har vært veldig interessant. Eller, har du forstått mer av hva som menes med Guds rettferdighet? Om det har vært noe som ble nytt? Og en sånn om avgudsdyrkelse, dyrker vi det skapte framfor skaperen av og til, eller i livene våre. Så, tar vi litt sånn avslutningsprat for å få det til å synke inn litt, så vi kan gå ut med det. Og så snakker vi litt til slutt igjen.